Slava Ukraiņa!
Kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma sākuma, Ukrainas parlaments jeb augstākā rada strādā pastiprināts drošības apstākļos. Lēmumi tiek pieņemti plenārsēdēs klātienē, bet par sēdes sasaukšanu laiku un tur nolemto sabiedrību uzzina krietni pēc sēdes.
Ievērojot parlamenta tradīcijas, rosim sākt sēdi ar Ukrainas valsts himnas atskaņošanu.
Publiskotie 4. un 5. septembra plenārsēžu ieraksti ļauj ieskatīties, kā notika vērienīgākās pārmaiņas Ukrainas valdības darbā kopš pilna apmēra kara sākuma, kad 3. un 4. septembrī atlūgumus iesniedza 6 ministri un valsts īpašuma fonda vadītājs. Tik plašas izmaiņas premjera Denisa Šmihaļa vadītā valdība nebija piedzīvojis kopš valdības izveidas 2020. Gada martā. Tās bija prezidenta Zelenska iniciētas ar mērķi stiprināt valdību, gatavojoties iespējams smagam rudenim un ziemai. Lielajai atlaišanai ieplānotajā dienā Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks bija devies komandējumā, sēdes vadību uzticot vietniekam Oleksandram Kornienko no Tautas kalpu frakcijas. Uz plenārsēdi neieradās arī prezidents Volodimirs Zelenskis, kas inicējas pārmaiņas ministru kabinetā. Neatnāca arī premjers Deniss Šmihaļs, kura valdības ministri lielā skaitā atkāpās, un nebija atnākusi arī lielākā daļa no atlaižamajiem ministriem. Lielai daļai deputātu nebija nejausmas, kāpēc ministri atkāpjas un kas nāks viņu vietā. Par atkāpšanos kā tādu sabiedrība bija uzzinājusi no parlamenta priekšsēdētāja Ruslāna Stefančuka Facebook lapas.
Pārējām pie nākošā dienas kārtības jautājuma, kadru jautājums par valsts īpašuma fonda vadītāja atlaišanu.
Lemšana par amatpersonu atlaišanu augstākā rada sāk ar valsts īpašuma fonda vadītāja Vitālija Kovaļa atbrīvošanu. Kovaļs, līdzīgi kā virkne citu, todien atlaižamo ministru nepagodināja parlamentu ar savu klātbūtni. Tas izraisīja lielu neapmierinātību opozīcijā. Turpina frakcijas tēvzeme politiķe Julija Timošenko un Ivana Klimpuša Cincadze no frakcijas Eiropas Solidaritāte.
A tepēr padivītse zaras!
Tagad paskatieties, kas atrodas parlamentā, kad tiek atlaista lielākā daļa valdības. Varbūt klāt ir premjers, varbūt ir ministri, varbūt te ir prezidents vai augstākās radas prezidijs. Nē, neviena nav. Jo jūs parlamentu vienkārši neuzskata par neko. Jūs esat tikai podziņas, kurām piezvanīt un pateikt, kā jānobalso un viss būs kruta. Parlamentārisms ir tik dziļi nobeigts, ka es pat nezinu, cik gadi būs vajadzīgi, lai atjaunotu kopumā normālu valsts vadības modeli.
Взагалі нормальне існування державного управління.
Але знаєте, коли урядовці не звітують перед парламентом,
Ziniet, kad valdības pārstāvji neatskaitās parlamentam, tā nav necieņa pret parlamentu. Tā ir necieņa pret Ukrainas pilsoņiem, it kā demokrātiskā valstī. Pret pilsoņiem, kuri izvēlējās šo parlamentu, kurš apstiprināja visus šos valdības locekļus viņu amatos.
Mi nemožemo jego pritiahnuti sudi za vuha, poki šo, poki mi nezmienili zakonodavstvo.
Neviens no valdošās tautas kalpu frakcijas nekāpa tribīnē, lai atbildētu uz opozīcijas kritiku un beigās lēmuma projekta par Kovaļa, kā arī Ukrainas īslaicīgi okupēto teritoriju reintegrācijas ministras Irinas Verišķukas atbrīvošana no amata pēc pašu vēlēšanās tika izgāsti.
Za 225 rīšiņa nepr...
Par 225. Lēmums nav pieņemts.
Lai arī uz sēdi nebija atnākusi arī atlūgumu uzrakstījusī vicepremjera Eiropas un Eiroatlantiskās integrācijas jautājumos Olha Stefanišina, viņas atlaišanu valdošajai frakcijai tomēr izdevās panākt.
За 241 рішення
Par 241. Lēmums pieņemts.
Vienīgie no atlaižamajiem ministriem, kas 4. septembrī bija ieradušies uz augstākās redzes sēdi, bija strateģisko nozaru ministrs Aleksandrs Kamišins un tieslietu ministrs Denis Maļuska. Abu uzstāšanās parlamentā tika sagaidīta ar aplausiem. Turpina strateģisko nozaru ministrs Aleksandrs Kamišins savā uzrunā parlamentam īsi pirms viņa atcelšanas no amata.
Kad stājos amatā, pirmais, kas mani pārsteidza, bija milzīgā starpība, ko mēs varējām saražot un mūsu vajadzībām aizsardzības jomā. Galvenais jautājums, kas izskanēja visās sanāksmēs – tanku remonts. Uz šodienu jūs visdrīzāk nenovien nedzirdēsiet par problēmām ar tanku remontu, un mēs šodien esam pierādījuši, ka mūsu aizsardzības nozare ir spējīga saražot pilnu spektru nepieciešamo militāro aprīkojumu, sākot no bruņu tehnikas līdz bezpilota lidaparātiem, no munīcijas līdz raķešu ieročiem.
Kamišins atzīmēja arī nesenos panākumus drona raķetes izstrādē, sekmes balistisko raķešu izstrādes procesā un kopumā Ukrainas militārās industrijas uzplaukumu. To apliecinot arī fakts, ka ārvalstu partneri par 681 miljonu dolāru Ukrainas armijas vajadzībām pasūtījuši pašā Ukrainā ražotas ieročus. Savā uzrunā, ka Mišins lepojās arī ar virkni citiem panākumiem militārās rūpniecības attīstīšanā, bet ne ar vienu vārdu nepaskaidroja, kāpēc uzrakstīs atlūgumu. Vienīgi pauda cerību, ka parlaments atbalstīs jauno ministru šajā amatā. Turpina Kamišins.
Es ceru, ka jūs atbalstīsiet jauno komandu, tāpat kā mani atbalstījāt visu laiku. Es būšu pateicīgs par atbalstu strateģisko nozaru ministra amatā līdšinējam Ukroboronprom ģenerāldirektoram Germanam Smetāņinam.
Za 243 rīšiņa.
Par 263. Lēmums pieņemts.
Savukārt, tieslietu ministrs Denis Maļuska todien bija vienīgais no visiem ministriem, kas vispār kaut ko paskaidroja parlamentam par savu atlūgumu iemesliem. Turpina Maļuska.
Zajava par atstāvku reāļna, moje samastīne rīšiņa.
Iesniegums par atkāpšanos ir mans patstāvīgs lēmums. Prasīju jau mēnešiem ilgi. Vienkārši lūdzu pagaidīt pareizo politisko brīdi, lai aizvietotāji varētu atrast un darbi neuzkrātos. Tas sanāca sinhronizēti ar pārējo atkāpšanos, bet tas noteikti nav piespiests, ne arī kāda šantāža vai kas cits. Mans lūgums. Lūdzu to atbalstīt.
Prošu vas atstāvku pitrimati.
Maļuska skaidroja, ka amatā pavadījis 5 gadus un izdarījis daudz dažādās jomās, cita starpā panākot, ka ministrijas vadības līmenī nav nekādu korupcijas skandālu. Tur ielicis citēji visu savu dvēseli. Turpina Maļuska.
Es esmu gatavs iziet poligrāfu, ka šo 5 gadu laikā neesmu paņēmis nekāpeiku, nevienu
kukulu.
Lūdzu balsot.
За 249 рішення.
Par 249. Lēmums pieņemts.
Kā nākamo jautājumu parlaments bija ieplānojis skatīt jautājumu par ārlietu ministra Dmitro Kulebas atcelšanu. Arī viņš uz plenārsēdi nebija ieradies, bet līdz balsošanai deputāti nenonāca.
Trivoga.
Trauksme.
Gospodi, vibačte.
Pārējiem, ak Dievs, atvainojiet. Darba kārtības jautājuma izskatīšana šodien pabeigta. Paldies visiem par darbu. Izsludinu pārtraukumu mūsu plenārsēdē.
Slava Ukraiņai!
Slava Ukrainai!
Valdības restarta otrajā dienā Ukrainas augstākajā radā jau ir ieradies premjers Denis Šmihais, daļa no aizejošajiem ministriem un jaunajiem ministru amatkandidātiem.
Členi uredu, prošu privitāti!
Lūdzu sveikt!
Ставлю на голосування для прийняття в цілому проект постанови з реєстраційним номером 12.
Un šajā dienā valdošajai frakcijai Tautas kalpi izdodas nodrošināt daudz lielāku disciplīnu balsojumos gan par ministru atlaišanu, gan arī par jauno apstiprināšanu. No amatiem tiek atbrīvota vicepremjera Verešķuka un valsts īpašuma fonda priekšsēdētājs Kovais, kuru atlūgumu iepriekšējā dienā noraidīt. Amatu zaudē arī Ukrainas valdības redzamākā seja, ilgadējais ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, kurš gan arī otrajā dienā nav ieradies kaut ko paskaidrot parlamentam.
Ministrs nav ieradies ne mūsu vainas dēļ. Viņš ir uzaicināts uz šo sēdi.
Savukārt Kulebas vietā parlaments ārlietu ministra amatā apstiprināja prezidenta Zelenska izvirzīto Andriju Sibihu. Viņš vairākus gadus bijis prezidenta biroja vadītāja vietnieks, savulaik arī vēstnieks Turcijā. Savā uzrunā pirms apstiprināšanas amatā Sibiha iepazīstināja ar savu redzējumu par Ukrainas diplomātijas attīstību. Turpina Sibiha.
Šajā sarežģītajā laikā Ukraina ne tikai aizsargā sevi, bet arī veido jaunu globālo kārtību, ietekmējot pasaules nākotni. Un no katra no mums ir atkarīgs tas, kāda būs tā jaunā pasaule. Kopš Krievijas agresijas pirmās dienas mēs parādījām pasaulē jauno Ukrainas diplomātiju – stipru, proaktīvu, uzbrūkošu. Katram diplomātam ikdienu savā vietā ir jācīnās par Ukrainu.
Viņi ieskatā Ukrainas ietekmē turpmāk esot tikai jāpieaug, gan reģionāli, gan globāli. Galvenais uzdevums ir un paliek uzvara pret iebrucēju. Pēc Sibihas izveicāšanas viņš saņēma parlamenta atbalstu darbam jaunajā amatā.
Za 258.
Par 258. Lēmums pieņemts.
Pēc lielās ministru atlaišanas, daži no viņiem bez īpašas kavēšanās apstiprināti jaunos amatos, piemēram, atlaistā un pēcāk pārapstiprinātā ministra Stefanišina, turpmāk vienlaikus vadīs nevien eirointegrācijas procesus, bet arī tieslietu ministriju. Savukārt, ko darīs prezidenta biroja nežēlistībā kritušais ilgadējais ārlietu ministrs Dmitro Kuleba un virkne citi Šmihaļa valdības ministri, pagaidām nav zināms. Īnars Prānce, Latvijas radio Ukrainā.